حياكم عبره محطه وصوره فكره ولا
تبرح محاطه